eteesi uskoen ja luottaen siihen, että sinä olet todella kiinnostunut Jumala vaikeuksista ja ongelmista, kiinnostunut Jumala. Ja se ei vielä riitä, vaan sinulla on myös ratkaisu näihin. Ja sen takia me käännymmekin sinun puoleesi, Herra, kun me tiedämme, että sinä voit auttaa. Ja Herra, me haluamme siunata näitä joka ikistä pyyntöä täällä. Ja Herra, kiitos siitä, että sinä vastaat näihin. Anna, Herra, todella sellainen uskon henki jo sellaiselle henkilölle, joka pyytää omiin elämänsä ongelmiin vastauksia. Anna sellainen uskon henki, että sinä parannat, että sinä vapautat, että sinä ilmestyt, että sinä annat, Herra, todellakin tulevaisuuden ja toivon, niin kuin sana lupaa meille. Herra, me luotamme sinuun, sen tähden me huudamme sinun puoleesi Jeesuksen nimessä. Isä, pyydä myös sitä, että sä täällä tänään vaikutat sillä tavalla, että tämä aihe, mistä mä puhun täällä tänään, niin Herra, se todella saisi vaikuttaa ihmisten sydämissä ja todella, Herra, vaikuta niin, että jokainen, joka kokee, että hän ei ole täyttynyt koskaan pyhällä hengellä tai ei ole pitkään aikaan täyttynyt pyhällä hengellä, niin Herra, sinä voit sen tehdä. Kiitos, Herra, siitä, että meidän ei tarvitse ajatella sillä tavalla, että tämä on joku teorialuento, vaan tämä on elävän Jumalan kohtaamisen ilta. Ja me tänään haluamme, Herra, täyttyä pyhällä hengellä. Ja Herra, kiitos siitä, että vaikutat sen ja näytät meille, jos meissä on tulppia, tukkoja, sateen suojia meidän päällämme. Mutta Herra, kun täällä sanotaan näin, mutta he lähtivät ja sarnasivat kaikkialla, ja Herra vaikutti heidän kansansa ja vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien kautta. Me uskomme tähän, Herra, se on kirjoitettu tänne. Täällä on mustaa valkoisella, ja sen takia, Herra, me haluamme uskoa siihen, että sinä tänään kosketat monia, täytät pyhällä hengelläsi monia, niin että me saamme todellakin iloita ja riemuita siitä, että sinä olet elävä Jumala, jonka voi kohdata. Jeesuksen nimessä, aamen. Mä haluan puhua teille, tämä aihe laskettiin mulle toissa yönä ja mä sain ne ajatukset ja kirjoitin ne muistiin sitä mukaan. Ja mä haluaisin sellaista niin kuin uskon henkeä julistaa täällä tänään, että jos sä oot monta kertaa pettynyt Jumalaan, että miksi mä en ole voinut täyttyä pyhällä hengellä ja miksi, Herra, sä et ole kohdannut mua, niin täällä voi tulla tänään sellaisia ajatuksia ja sellaisia pointteja, jotka voi auttaa sua vapautumaan ja ottamaan vastaan sitä, mitä Jumala haluaa antaa. Nimittäin me tiedetään se, että tämä meidän usko Jeesukseen, Kristukseen, ei ole pelkkää järkiuskoa. Tässä ei ole kysymys ihmismielipiteistä. Tämä on elävän Jumalan kohtaamista. Ja jos me emme saa kohdata elävää Jumalaa ja me yritetään päästä kommunikointiyhteyteen Jumalan kanssa pelkästään vaan pänttäämällä ja opiskelemalla ulkoa tämän kirjan sanoja, niin se ei meidän henkeämme kohota. Koska yksinkertaisesti uskon elämään kuuluu Jumalan sana, jonka pyhä henki tekee eläväksi. Ja pyhän hengen täytyy tehdä se eläväksi meissä, minussa ja sinussa, niin että tämä sana alkaa toimimaan meidän elämässämme ja me tajutaan, että me ollaan koko aika yhteydessä elävän Jumalan kanssa. Hänessä me elämme ja olemme, sanoi Paavali aikoinaan Areopagilla. Että hän on Jumala, jossa me voidaan liikkua, me hengitämme tätä hänen henkeänsä ja me elämme hänessä. Ja sen takia on olemassa tiettyjä asioita, joita meidän täytyy tietää silloin, kun me halutaan täyttyä pyhällä hengellä. Mä en pysty hirveän syvälle menemään, mutta mä haluan tuoda joitakin tärkeitä pointteja, jotka saattaa olla tänä iltana avain juuri sinulle. Ja kysymyshän on nyt tästäkin, että Jumala haluaa, että me opimme elämään täynnä pyhää henkeä ja täyttymään päivittäin. Ja sen takia mä haluan, että sä kuuntele tarkkaan juuri nyt. Älä panosta kaikkea tänä iltana tänne alttarihetkeen, vaan tämän koko opetuksen ajatus ja ydin asia oikeastaan on se, että sinä oppisit täyttymään siinä, missä sinä olet. Että oppisit kohtaamaan Jumalan henkilökohtaisesti kotona joka ikinen päivä, siitä on kysymys.
Että sä voi aina, että nyt soittaa Mikolle, että kuule Mikko, että mä tarvitsin täyttyä pyöllä hengellä, et sä viittis tulla käymään. Ei se voi mennä niin. Jumala haluaa, että sä todellakin täytyt kotona joka päivä. Ja sen takia mä haluan puhua tänään juuri siitä, että sinä voisit kohdata elävän Jumalan joka päivä. Ja tämä on meidän tarkoitus. Tähän me pyritään ja tämä saa aikaan. Pyhä Henki tekee meidän uskostamme elävän. Ja kun me ollaan siinä tuoreessa Jumalan hengen läsnäolossa, silloin me ollaan täynnä intoa joka päivä. Ja silloin meidän sanoja kuullaan. Kun sinun sanoissasi on voitelu, kun sinun sanoissasi on Jumalan hengen vaikutus, sun sanojasi kuullaan. Niillä on merkitystä. Ja sitähän me halutaan, eikö vaan? Me halutaan, että meidän elämällä on vaikutus. Me halutaan, että meidän elämällä on merkitys. Joka ikinen täällä oleva, sun tärkein tarpees on, että sinä koet olevas merkityksellinen. Että sinä koet, että sun elämäs ei mene hukkaan, eikö näin? Joka ikinen täällä, onko täällä joku semmoinen, joka ajattelee, että mun elämällä ei ole mitään väliä, sä tarvit sieluhoitoa, jos sä ajattelet näin. Koska se on ihmisen yksi ykköstarpeita, että minun ja sinun elämälläsi olisi jotain merkitystä, että se ei menisi hukkaan. Ja tästä on nyt kysymys. Mä haluaisin lähteä liikkeelle ajatuksesta, että kun me tullaan Jumalan eteen ja monta kertaa mennään erilaisiin kokouksiin, erilaisiin tilanteisiin, niin on paljon ihmisiä erilaisissa kokouksissa ympäri Suomea, jotka menevät, eivätkä he välttämättä ole edes uskossa, ja he menevät kohtaamaan Jumalaa ja he kohtaavat voiman. Onko voiman kosketus sama asia kuin pyhällä hengellä täyttyminen? Mä haluan, että sä pysähdyt pohtimaan tätä asiaa, koska tämä koskettaa meitä kaikkia. On paljon ihmisiä, jotka tulevat rukoiltavaksi, he saavat voiman kosketuksen, mutta se ei muuta heidän elämäänsä millään lailla. Onko tämä aito Jumalan hengen kohtaaminen? Minä uskon, että aina kun me kohdataan Jumalan henki, että kun Jumalan henki tulee lähelle ja hänen pyytänsä tulee lähelle, hän tekee meihin lähtemättömän vaikutuksen. Hän haluaa muuttaa, ystävä, sinun ajatusmallisi, että sinä alat ajattelemaan asioista uudella tavalla. Ja se on aito pyhän hengen täyttymisen kokemus, että se muuttaa sinut oikeasti. Ja jos ihminen ei muutu, että se on ainoastaan voiman kosketus, niin silloin sopii kysyä, että minkä voiman kanssa me ollaan tekemisissä, koska erilaisissa uskonnoissakin on voiman kosketus. Te näitte, mitä tapahtui Ilkka Kanervalle linnan jatkoilla. Mentalisti Noora Karma sai hänet kaatumaan selälleen ihan vaan voiman kosketuksen. Oli voiman kosketus, mutta ei pyhä henki. Hän antautui tälle hengelle, tämä Kanerva, osittain vasten tahtoisestikin, ja tuli tämmöinen, ja tämä Noora Karma sanoi, että se oli kevyt hypnoosi. Mutta sen kevyen hypnoosin aikana henget siirtyivät. Sen kevyen hypnoosin aikana tapahtui Kanervalle jotakin. Ja me uskovina ymmärretään se, että näiden asioiden kanssa ei ole leikkimistä. Ja nämä mentalistit ja nämä taikurit, ne on vuosikausien ajan, ne tietää, että heidän täytyy päästä syvälle henkimaailmaan, jotta he voivat tehdä näitä temppuja. Ne kaikki ei ole pelkästään illuusiota, ne kaikki ei ole pelkästään silmänkääntöä. Monet on, mutta ei kaikki. Ja sen takia meidän täytyy ymmärtää se, että Jumalan hengen, aito Jumalan hengen kohtaaminen on elämää muuttava kokemus. Johanneksen evankeliumin 18. luku, kun täällä Jeesusta tullaan ottamaan kiinni, Juudas johtaa sotilasjoukkoja, ylipappien ja fariseuksien palvelijoita ja tulee sinne soidut ja lamput aseet mukanaan Getsemaneen. Silloin Jeesus, joka tiesi kaiken, mikä oli häntä kohtaava, astui esiin ja sanoi heille, ketä te etsitte. He vastasivat hänelle Jeesusta nasaretilaista. Jeesus sanoi heille, minä se olen. Ja Juudas, joka hänet kavalsi, seisoi myös heidän kanssaan. Kun hän siis sanoi heille, minä se olen, peräytyivät he ja kaatuivat maahan. Tässä tuli noissa sanoissa, kun Jumalan henki lähti liikkeelle Jeesuksen suusta. Siinä oli niin paljon voimaa, että ne kaatui kaikki selälleen. Mutta ei ne täyttynyt pyhällä hengellä siinä. Ne kaatui selälleen, Jumalan voima kohtas. Ja sen takia voiman kosketus, vaikka se tuli Jeesuksenkin suusta, ei ole aina sama kuin pyhällä hengellä täyttyminen. Ja sen takia, kun sä olet siellä tänä iltana ja haluat täyttyä pyhällä hengellä, niin mä tuon joitakin tärkeitä pointteja tänään esiin, että millä tavalla sinä voit vapauttaa itsesi pyhässä hengessä ja Jumalan hengen ohjauksessa, että sinä voisit oikeasti täyttyä Jumalan hengellä tavalla, joka muuttaa sinun elämäsi. Tästä on kysymys. Pelkkä voiman kosketus. Me ollaan nähty hirveän paljon sitä, että ihmiset saa voiman kosketuksen ja lähtevät pois muuttumattomina. Jumala ei halua sitä. Hän haluaa, että sinä muutut. Hän haluaa, että minä muutun. Hän haluaa, että me olemme tiellä, joka on muutoksen tie. Uskotko tämän? Tämä on erittäin tärkeä pointti. Pyhällä hengellä ei voi täyttyä, ellei ole pyhästä hengestä osallinen. Ihmisen täytyy ensin uudesti syntyä, että hän voi täyttyä pyhällä hengellä. Ja se on Jeesuksen sanoma, kun hän puhui täällä eräänä yönä Nikodemukselle ja sanoi tällä tavalla näin, että tälle miehelle, totisesti minä sanon sinulle, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Nikodemus sanoi hänelle, kuinka voi ihminen vanhana syntyä, eihän hän voi mennä jälleen äitinsä kohtuun ja syntyä. Jeesus vastasi, totisesti minä sanon sinulle, jos joku ei synny vedestä ja hengestä, siis Jumalan sanasta ja pyhästä hengestä, eihän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Nyt kun pyhä henki siirtyy ihmiseen, niin silloin sä siirryt jo sisälle Jumalan valtakuntaan, mutta pyhällä hengellä täyttyminen siirtää sut sisälle yliluonnolliseen ilmapiiriin. Ja sen takia tämä yliluonnollinen ilmapiiri on se, joka pitää meidät hengissä. Tämä yliluonnollinen ilmapiiri on se, joka ruokkii meitä Jumalan sanan kautta, kun sinä otat Raamatun käteen, niin tämä yliluonnollinen Jumalan hengen vaikuttava ilmapiiri alkaa ruokkimaan sinulle ja sä alat näkemään tästä kirjasta eläviä sanoja, jotka muuttaa sua. Ja tästä on kysymys. Ja sen takia Jeesus sanoi, että meidän täytyy päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Ja mitä enemmän sä täytyt pyhällä hengellä, niin sitä syvemmälle sä pääset uppoutumaan Jumalan läsnäoloon. Tästä on oikeasti kysymys. Ja sen takia meidän täytyy täyttyä pyhällä hengellä, jos me haluamme uskon elämässämme päästä eteenpäin, jos me halutaan pysyä elossa. Kaikkiaan meistä haluaa pysyä elossa, eikö vaan? Hengellisesti elossa, hengellisesti herkkinä. Ja tämä on se meidän uskon elämämme kaikkein tärkein asia. Hesekiel näki aikoinaan ihmeellisen näyn siitä virrasta. Ja miten tähän virtaan sitten mä sain tällaisen ajatuksen, kun mä mietin näitä asioita, että ensimmäisen kerran, kun ihminen täyttyy pyhällä hengellä, tai kun sä oot uudesti syntynyt, niin sä olet ikään kuin sen virran rannalla. Sä seisot siinä, Jumalan henki on tullut sinua asumaan, sä olet uudesti syntynyt, susta on tullut Jumalan lapsi, sä oot antanut elämäsi Jeesukselle, mutta sä olet vielä virran rannalla. Sä voit katsella sitä virtaa, sä voit nähdä, että muut ihmiset kokee voiman kohtaamista, muut ihmiset kokee sitä, he täyttyvät pyhällä hengellä, sana avautuu heille, mutta sä itse et pääse siitä kokemaan niitä tuntemuksia, etkä sitä muutosta, kun sä olet itse vielä sen virran rannalla. Mutta pyhällä hengellä täyttyminen ensimmäistä kertaa on se, että sinä menet siihen virtaan. Että sä siirryt, sut siirretään sinne ja Jumalan henki alkaa sen jälkeen virtailemaan sinun lävitsesi. Tämä on läpinäkyvä virta, tämä on kristallivirta, tämä on virta, joka on läpinäkyvä. Se läpäisee läpinäkyvät ihmiset. Se kaupunki, johon me ollaan matkalla, on läpinäkyvä. Ja sen takia tässä on ensimmäinen pointti sinulle, joka on tärkeä pointti. Jos sinä olet läpinäkyvä ihminen, et salaa mitään, olet avoin, voit helposti täyttyä pyhällä hengellä. Jos me valossa vaellamme, on meillä yhteys keskenämme, sanoo sana. Täällä ensimmäinen Johanneksen kirja sanoo tällä tavalla, että jos me valossa vaellamme niin kuin hän on valossa, niin meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen Kristuksen ja poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Tämä on avoimuuden virta ja sen takia, jos me oikeasti ymmärretään, mistä on kysymys, jos sä katselet ympärille, sä et näe tällä hetkellä ehkä, joku saattaa nähdä, mutta jos joku, kun me kasvetaan ja tullaan herkiksi Jumalan hengessä, niin me aletaan näkemään hengen maailmaa ja me aletaan näkemään sen virta. Viljo Tihanen kertoi mulle aikoinaan, kun hän oli nuori poika, hän on varmaan teillekin kertonut sen, mä lyhyesti vaan kerroin, että kun hän oli joutunut hätään, hänen hevosensa oli joutunut semmoiseen lampeen ja hän hyppäsi sinne pitämään se hevosen päätä pinnalla, että se huku. Kuka on kuullut tämän? Joo, yksi on kuullut. Joka tapauksessa niin Viljo kertoi, että Yhtäkkiä, kun hän oli siellä, ja oliko se joku lähiomainen lähti hakemaan apua, kun hän oli siellä, niin ilmapiiri alkoi väreilemään. Ilmapiiri alkoi väreilemään. Tuli voima, joka nosti hänet ja hevosen pois sieltä. Ja hän on todistanut sen, ja siinä on erittäin tärkeä pointti. Pointti on tämä. Tämä virta on joka puolella meitä. Tämä voima, Jumalan voimavirta. Kysymys on siitä, kenet tämä virta saa läpäistä. Ja tämä virta saa läpäistä avoimet ihmiset, jotka avautuvat Jumalan hengelle. Ja siihen edellytys on se, että sinä olet uudesti syntynyt ja Pyhä Hengen persona tulee sinuun. Ja tämä Pyhä Hengen persona antaa sinulle kyvyn avautua tälle Jumalan voimalle ja täyttyä tällä Jumalan hengellä. Tämä virta on joka puolella. Tässä meidän ympärillämme kaikkialla on liikkuu tämä Jumalan voima. Mutta niin kuin me kohta nähdään, kaikkialla on myös sielun vihollisen vaikutusta. Ja synti saa aikaan sen, että sielun vihollinen ohjaa omaa voimaansa sinne, missä on syntiä. Ja tämän tähden kaikki voima ei ole Jumalasta. Ja mistä me voidaan tietää, että se voima, joka tulee ja täyttää meidät, on aitoa Jumalan voimaa siitä, että hän on uskollinen ja hän ei anna meille käärmettä, kun me pyydetään leipää. Ja jos me eletään puhdasta ja pyhää elämää, me voidaan olla täysin luottavaisia siihen, että mitä hän antaa meille suoraan, se on aitoa ja oikeaa. Erittäin tärkeä avain tämä Hesekiel 47. Hesekiel näki tämän ihmeellisen virran. Ja hän näki, että tämä mittamies oli siinä hänen vieressään. Ja tämä mittamies mittasi 1000 kyynärää ja antoi hänen käydä veden poikki. Ja ensin vettä oli nilkkoihin asti. Kun me ensimmäisen kerran täytetään pyhällä hengellä, vettä on nilkkoihin asti, sinä olet silloin siirtynyt virtaan. Ja silloin sinulle ehkä on tullut kielellä puhumisen lahja, ehkä ei. Kaikille ei tule, eikä se ole ainoa merkki pyhällä hengellä täyttymisestä. Eli älä ajattele niin, että jos ei sulla ole kielellä puhumisen lahjaa, niin sä et ole täyttynyt pyhällä hengellä. Pyhällä hengellä täyttymisen merkkejä on muitakin, niin kuin me kohta käydään vielä lävitse niitä. Mutta Hesekiel kuitenkin näki tämän virran, ja tähän virtaan Jumala itse lähettää säännöllisin väliajoin, jos me uskon elämässämme päästään eteenpäin, jos me opimme läksymme, jos me ei katkeroiduta, jos me ei olla anteeksi antamattomia, jos me opitaan elämää Jumalan antamien ohjeiden ja sääntöjen mukaan, niin hän lähettää meille säännöllisin väliajoin mittamiehen meidän elämäämme, joka antaa meille luvan mennä syvemmälle. Virtaan. Kaipaatko päästä syvemmälle virtaan? Ja tämä on juuri sitä, mitä Jumala on antanut mulle myös syvän kaipaukseen, että mä en halua jäädä uskon elämässäni paikalle. Mä en koskaan halua ajatella niin, että mä olen saanut jo kaiken. Opetuslapsi on semmoinen, että sillä on koko aika semmoinen ajatus, että hei, mä olen vielä matkalla, mä tarvin lisää, mun täytyy päästä eteenpäin, mä en ole saanut kaikkea vielä. Monilla uskovilla on tänä päivänä sellainen ajatus, että hei, kun mä kerran täytyin pyhällä hengellä silloin, niin silloin mä sain kaikkea. Nyt loppuelämäni mä pystyn arvostelemaan muita. Ja se on mun tehtäväni tästä eteenpäin. Uskovat, mä toissa yönä Jumalan henki sanoi mulle näin, että uskovat on tänä päivänä hirveän negatiivisia. Etitään joka paikasta vaan vikaa, mutta kun Jumala täyttää pyhällä hengellä, niin hän täyttää meitä jollain muulla kuin negatiivisuudella. Hän täyttää meitä positiivisuudella. Pyhällä hengellä täyttyminen on positiivisuudella täyttymistä. Se on sitä, että Herra tekee sinusta positiivisen ihmisen. Ei voi kukaan sanoa, että olin kokouksella ja täytyin pyhällä hengellä ja nyt mä oon niin täynnä negatiivisuutta ja mä oon niin masentunut ja mä oon niin kurja nyt. Ei, sitä ei ole pyhällä hengellä täyttyminen. Pyhällä hengellä täyttyminen on sitä, että sinusta tulee positiivinen ihminen, iloinen ihminen. Ja sen takia, että tuossa on kyyhky, koska kyyhkysellä on kaksi siipeä niin, ja 9 kyynä kämmen sulkaa molemmissa siivissä. Hengen hedelmiä on 9, hengen lahjoja on 9. Kun sinä täytyt pyhällä hengellä, sä täytyt rakkaudella. Kun sä täytyt pyhällä hengellä, sä täytyt ilolla. Ja sen jälkeen sulla on mahdollisuus olla valita ilo. Sulla on mahdollisuus joka päivä valita silloinkin, kun sä lyöt varpaasi johonkin kulmaan ja sattuu niin vietävästi, niin sulla on silläkin hetkellä mahdollisuus valita ilo tai jotain muuta. Me ollaan kansaa, joka voi tehdä valintoja. Ajattelepa. Ihmiset, jotka ei tunne Jeesusta, he ovat sidottuja vihollisen orjia. Eivät he voi tehdä valintoja vapaasti. Me ollaan kansa, joka voi valita vapaasti. Mikä mahtava etuoikeus. Sinä voit valita ilon kaikissa tilanteissa. Sä voit valita ilon silloinkin, kun sua joku loukkaa verisesti. Sä voit valita ilon. Miksi? Koska sä oot Jumalan lapsi ja sä oot vapaa valitsemaan. Ja tää on mahtava etuoikeus. Muista, että pyhällä hengellä täyttyminen on positiivisuudella täyttymistä. Apostolien teoissa 6. luku. Täällä kerrotaan näitä valintakriteerejä diakoneille ja täällä sanotaan näin. Valitkaa sen tähden veljet keskuudestanne 7 miestä, joista on hyvä todistus ja jotka ovat henkeä ja viisautta täynnä. Pyhällä hengellä täyttyminen on hengellä ja viisaudella täyttymistä. Ja se puhe kelpasi kaikille joukolle ja he valitsivat Stefanuksen miehen, joka oli täynnä uskoa ja pyhää henkeä. Pyhällä hengellä täyttyminen on uskolla täyttymistä, ei epäilyksellä täyttymistä, ei epäuskolla täyttymistä. Meidän on helppo nähdä se ystävä, että ollaanko me täynnä pyhää henkeä. Jos me aletaan puhua negatiivisia asioita, me tiedetään heti, että me ei olla täynnä pyhää henkeä. Pyhällä hengellä täynnä oleva ihminen on positiivinen ihminen. Ja sen takia, ja tämä koskettaa myös niitä ihmisiä, jotka on niin kuin minä, luonnostaan koleeris, melankolisia, niin kuin mä aina sanonut, tuplanegatiivisia. Mä olen luonnostani tuplanegatiivinen. Mä olen sellainen, että mä olen, niin kuin mä olen kertonut aikaisemminkin, mä aina olen etsinyt vikoja joka paikassa luonnostani. Mutta Jumala on opettanut mua jatkuvasti siihen, valitse ilo, aina kun tulee joku semmoinen asia, niin kuin meillä just ilmalämpöpumppu meni hajalle. Valitse ilo sittenkin. Kaikki yhdessä vaikuttaa niiden paras, jotka Jumalaa rakastavat. Ja tämä on tärkeä asia muistaa. Sinä voit valita ilon. Hengen lahjat tulevat myös, kun täytetään pyhällä hengellä. Ja ensimmäinen lahja, mikä tulee, on innoituksen lahja. Kielellä puhumisen lahja ja profetaalisuus ylipäänsä on innoituksen lahja. Kun pyhä henki täyttää sinut, niin sinä innostut Jeesuksesta. Jeesus saa sut sen jälkeen innostumaan. Siihen saakka sä oot kattellut ihmisiä ajatellut, mitä noikin teeskentelee. Tuossa ne teeskentelee, yrittää jotakin, vaan ei kaikki teeskentele. Jotkut on ihan oikeasti innostuneita Jeesuksesta. Jeesus saa jotkut ihan oikeasti innostumaan. Saako hän sut innostumaan? Jos ei vielä saa, niin sä et ole vielä täyttynyt positiivisuudella, mutta sä voit täyttyä tänä päivänä Jumalan hengellä ja positiivisuudella. Täällä sanotaan näin, ja Stefanus täynnä armoa ja voimaa. Sellainen ihminen, joka täyttyy pyhällä hengellä, hän on täynnä armoa, ei täynnä tuomiohenkeä. Mä niin paljon tapaan ihmisiä tänä päivänä, jotka on täynnä tuomiohenkeä. Netti on täynnä ihmisiä, jotka on täynnä tuomiohenkeä. Siellä on niin paljon ihmisiä, jotka tietää kaiken. Ne tuomitsee seurakuntaa, ne tuomitsee pastoreita, ne tuomitsee julistajia. Niillä on oikea tieto kaikesta. Me tiedetään heti, ne ei ole täynnä pyhää henkeä, ne on täynnä väärää henkeä. Koska täynnä pyhää henkeä olevat ihmiset, ne etsii. Positiiviset ihmiset etsii positiivisuutta joka puolelta. Negatiiviset ihmiset näkee joka puolella negatiivisia asioita. Vaikka olisi tupla negatiivi niin kuin minäkin, pyhä henki voi silti tehdä susta positiivisen. Se uusi ihminen sinussa on nyt jo Kristuksessa. Onko Kristus negatiivinen? Onko Kristus siellä taivaassa isän oikealla puolella ajattelee näin, että ei tule mitään tästä touhusta? Ei tule. Isä, sä näet itsekin, että ei tästä tule mitään. Mitä me voidaan tehdä? No ihmiset on sotkenut kaiken tuolla maan päällä, eikä meillä ole mitään valtaa niiden ylittää. Ei ole Jumala tämmöinen. Hänellä on kaikki valta. Ja hän on positiivinen Jumala. Hän haluaisi täyttää positiivisuudella sut. Jumalan henki liikkuu täällä meidän keskellämme, meidän yllämme, täynnä positiivisuutta. Valmis täyttämään sinut positiivisuudella. Mutta jos sä oot täynnä negatiivisia ajatuksia, ne estää häntä täyttämästä sinua. Ymmärrätkö? Ja tämä on erittäin tärkeä pointti. Nyt ensimmäinen tärkeä seikka, joka voi estää uskovaa täyttymästä pyhällä hengelle, on se, että hän on sidottu jonkun synnin sitoma. Ja jos hän on jonkun synnin sitoma, eihän millään voi täyttyä pyhällä. Ensin tämä sidos on katkaistava. Ensin on tehtävä parannus ja katkaistava tämä sidos. Ihminen saattaa itse olla täysin avuton tämän asian eteen. Sen takia tarvitaan muita uskovia, jotka voi auttaa sinua siinä. Ja tämä on se pointti. Sen takia on seurakunta, sen takia on pastoreita, sen takia on vanhimmistoveliä, sen takia on uskovia julisteja, jotka voivat auttaa sinua pääsemään vapaaksi, jos sinä olet sidottu. Jos sinun tahtosi on niin sidottu, että sinä et pysty hallitsemaan omaa tahtoasi. Täällä Jeesus menee kohtaamaan Maria ja Marttaa, koska heidän veljensä Lasarus oli kuollut 4. päivää haudassa. Ja täällä Jeesus sanoo tälle Martalle näin, että enkö minä sanonut sinulle, että jos uskoisit, sinä näkisit Jumalan kirkkauden. Niin he ottivat kiven pois ja Jeesus loi silmänsä ylös ja sanoi, Isä, minä kiitän sinua, että olet minua kuullut. Minä kyllä tiesin, että sinä minua aina kuulet, mutta kansan tähden, joka seisoo tässä ympärillä, minä tämän sanon, että he uskoisivat sinun lähettäneen minut. Ja sen sanottuansa hän huusi suurella äänellä, Lasarus tule ulos. Ja kuollut tuli ulos, jalat ja kädet siteisiin käärittynä, ja hänen kasvojensa ympärille oli kääritty hikiliina. Jeesus sanoi heille, päästäkää hänet ja antakaa hänen mennä. Sillä hetkellä, kun sinä olet tullut uskoon, sinun vanha ihmisesi kuoli. Niin sanoo roomalaiskirjan 6. luku. Sillä hetkellä sinun sydämeesi syntyi uusi ihminen. Ja nyt sitten Jumala kutsuu sinua ulos sieltä pimeydestä, sieltä pimeästä, vanhasta ympäristöstä, vanhasta elinympäristöstä. Lasarus tule ulos. Hän kutsuu myös sinua, Kari, Jorma, Irma, mikä sun nimesi onkin, tule ulos haudasta. Tule ulos sieltä vanhoista elinympäristöistä. Tule ulos niiden ihmisten luota, jotka vetää sua takaisin syntiin. Tule ulos haudasta. Sä et ole enää, kivi on otettu pois. Sun ei tarvi enää olla niiden vanhojen ystävien, niiden vanhojen olosuhteiden vanki. Ja sen jälkeen Jeesus sanoo omille palvelijoilleen, päästäkää hänet siteistä, päästäkää hänet demonista siteistä, vääristä ajatusmalleista. Väärät ajatusmallit on niitä asioita, jotka sitoo meitä. Väärät ajatusmallit saa aikaan sen, että sielun vihollinen pystyy vielä sitoo meitä niiden väärien ajatuksien kautta. Siinä määrin, kun sinä alat ajattelemaan oikein, siinä määrin, kun sinä alat ajattelemaan Jumalan sanan mukaan, siinä määrin sua päästetään siteistä. Ja lopulta, kun sä ajattelet samalla lailla kuin Jumala asioista, sä olet täysin vapaa. Onko tällaisia ihmisiä? On. Tämmöisiä ihmisiä on paljon, jotka on täysin vapaita. He ajattelevat samalla lailla kuin Jumalan sana. He ottaa meitä ajattelemaan, he ovat vapaita. Mikä on vapaan ihmisen määritelmä? Vapaa ihminen on silloin, kun hän on vapaa palvelemaan Jumalaa. Silloin kun mikään ei häntä estä, ei pelot, ei ihmispelot, eikä ihmismielipiteet, hän on vapaa. Haluatko päästä vapaaksi? Eikö vapaus ole jotain semmoista, mitä ihmiset eniten kaipaa? Ja kuitenkin ihmiset luulee tänä päivänä, että vapaus on sitä, että mä saan ajaa autolla humalassa. Nuoret etenkin ajattelee näin, vapaus on sitä, että mä saan ajaa mopoautolla kauheassa kaasussa. Tai mä saan ajaa ylinopeutta moottoritiellä, tai mä saan tehdä mitä mä itse haluan. Ihmiset luulee, että tämä on vapaus, tämä on mitä suurinta orjuutta. Se on synnin orjuutta. Aina kun me luullaan olevamme vapaita ja rikotaan Jumalaa vastaan, me ollaan synnin orjia. Jumala haluaa päästää meitä vapaaksi. Ja jos joku on sidottu synnin sitomaan, hänen mielensä on Jumalan sanan vastainen, hän ei pysty täyttymään pyhällä hengellä. Ja tämä on yksi suurimpia syitä, miksi ihmiset ei pysty täyttymään pyhällä hengellä tänä päivänä. Kannattaa pistää merkille ja anna Jumalan puhua sun sydämeesi juuri nyt. Onko sinulla joku alue, mikä sitoo sinua, mikä estää sua täyttymästä pyhällä hengellä? Toinen tärkeä pointti on murtumaton mieli ja kova sydämisyys. Nämä voimakkaasti estää täyttymästä pyhällä hengellä. Se on vähän niin kuin kananmuna. Kuinka moni syö kananmunaa joka aamu? Keitettyä kananmunaa. Hyvänen aika, onko teillä englantilaismielisiä yhtään? Minä syön kananmunaa joka aamu. Mä olin nuorempi ja mä treenasin voimanostoa. Mä söin 10 raakaa kananmunaa joka aamu. Mä imin niitä ja ajattelin, että tää on hyvä. Tää tekee, tää on hyvää. Punttisalimiehet ymmärtää mua, kukaan muu ei. Joka tapauksessa niin tämä kananmuna kertoo hyvin paljon siitä. Tämä kova kuori sisältä on kyllä pehmeä. Sisällä on se uusi luomus, joka on Kristuksessa. Mutta tämä kova ulkokuori, liha, vanha ihminen, vanhoinen ajatuksineen, tämä maailma, tämä aikakausi ihannoi kovuutta. Monet ihmiset ihannoi kovuutta. Sä katselet filmejä, missä on Clint Eastwood näyttelee Rautainen Kuuga. Mä kattelin eilen näitä telkkariohjelmia Hämeen Sanomista. En kattonut sitä leffaa, vaan sitä, että tulee Rautainen Kuugan. Clint Eastwood on kovuuden esikuva oikein. Hän näyttelee kovaa. Ja monet ihannoi sitä, että on se mahtavaa, kun voisi olla noin cool ja kova. Mutta taivasten valtakunnan kansalaiset ei ole kovia. Heillä on pehmeä lihasydän. Ja jos meidän esikuvamme on Jeesus, ajatelkaa, kenellä on ollut voimakkaampi tahto kuin Jeesuksella. Ja Jeesus oli hyvin pehmeä ihminen, mutta hän oli hyvin voimakas syntiä vastaan. Hän ei antanut yhtään periksi synnille. No joku voi sitten ajatella, että okei, jos tämä on totta, niin miksi Hesekielin kohdalla sanottiin näin täällä Hesekielin kirjassa 3. luvussa, miksi Jumala sanoo sitten Hesekielille näin? Katso, minä teen sinun kasvosi yhtä koviksi kuin heidän kasvonsa ja sinun otsasi yhtä kovaksi kuin heidän otsansa. Timantin kaltaiseksi, kiveä kovemmaksi minä teen sinun otsasi. Älä pelkää, äläkä arkaile heidän kasvojansa, sillä he ovat uppiniskainen suku. Näin Herra puhui Hesekielille Israelista, että se on kansa, jolla on kova sydän. Mutta Jumala sanoi, että hän tekee Hesekielin otsan kovaksi. Tarkoittaa sitä, että hänen tahtonsa on yhtä luja kuin timantti syntiä vastaan. Ei tuumaankaan periksi synnille, mutta sydän on pehmeä, lihasydän. Ja tässä on se ero, koska jumalaton ihminen tekee sydämensä kovaksi. Jobin kirjassa on kuvaus saatanasta. Ja se kuvaus annetaan Leviatanin muodossa, täällä luku 41. Ja täällä puhutaan krokotiilista, mutta tämä on kuvaus saatanasta. Ja täällä sanotaan näin. Sen sydän on valettu kovaksi kuin kivi. Kovaksi valettu alempi jauhin kivi. Tällainen on saatanan sydän. Se on täysin kova. Ei mitään inhimillisyyttä jäljellä. Täydellisen kova kivisydän. Ja tämä aikakausi ihannoi kivisydämisyyttä. Mutta me emme ihannoi, Jumalan lapset, sitä. Me ihannoimme pehmeää sydämisyyttä. Tällaista rakastavaa sydäntä, pehmeyttä, lempeyttä ja laupeutta. Nämä on niitä arvoja, mitä Jumala haluaa meille opettaa. Ja murtumaton mieli, kova sydämisyys. Anteeksi antamattomuus, katkeruus lähimmästä kohtaan on turha luulla, että voisi täyttyä pyöllä hengellä. Pyhä henki etsii murtuneita mieltä, nöyriä ihmisiä. Oletko huomannut, nöyrä ihminen on semmoinen, nöyrän ihmisen on helppo jopa itkeä. Jeesuskin itki. Nöyrän miehenkin on helppo itkeä, kun Jumalan henki koskettaa. Mutta Jeesus oli äärimmäisen voimakas tahtoinen. Onko ketään, joka olisi niin voimakas tahtoista kuin Jeesusta, kun hän taisteli meidän puolestamme? Mikä valtava voitto, mikä valtava sankari on Jeesus. Hän on valtava sankari ja silti hänellä on pehmeä sydän, hän ei ole kova. Harhaileva kuriton ajatusmaailma, joka ei pysty keskittymään Kristukseen, on selkeästi este silloin, kun halutaan täyttyä pyöllä hengellä hiljaisuudessa Jumalan läsnäolossa. Ja miten saa ajatukset kuriin sillä, että harjaannuttaa mieltään? Yksinkertaisesti sillä. Opettelee viemään ajatuksensa lepoon. Keskittää se Jumalan sanaan. Jos jollakin on kurinalainen mieli, hänen on helppo lukea Jumalan sanaa. Ajatukset ei harhaile silloin, eikä laukkaa suunta ja toiseen. Jos sä olet luonteeltasi ekstrovertti, sä olet koleerikko tai sä olet sangviinikko, niin sulla voi olla hyvinkin vaikeaa välillä keskittyä. Ja on ihmisiä luonteen piirteitä, joiden on helppo keskittyä. Mutta Jumala antaa meille kaikille tällaisen kyvyn, kun me vähän treenataan, vähän vietetään aikaa Jumalan kanssa, niin hän opettaa meitä. Jeesus sanoi fariseuksille näin. Voi teitä kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te puhdistatte maljan ja vadin ulkopuolen, mutta sisältä ne ovat täynnä ryöstöä ja hillittömyyttä. Eli tässä Jeesus sanoo juuri, että ajatusmaailma on saatava ensin kuriin. Puhdista ensin maljan sisus, että sen ulkopuolikin tulisi puhtaaksi. Kun saa ajatukset kuriin, pystyy ottamaan vastaan hiljentyvään mieleen, Jumala täyttää heti pyhällä hengellä. Ei sun tarvi muuta kuin oppia menemään Herran eteen, hiljennät mielen, keskität sen häneen, sä alat täyttyä heti. Se on vaan niin helppoa, ystävät, koska se on armolahja. Se annetaan armosta. Kysymys on vaan siitä, että meiltä otetaan esteitä pois. Ne tulpat on meissä, uskotko tämän? Me ollaan niitä tulppia, mutta Jumala haluaa riisua ne pois meiltä. Ja kun saa ne pois, niin me täytetään pyhällä hengellä. Jeesus haluaa täyttää joka ikisen täällä olevan pyhällä hengellä. Kuka ei usko tätä? Kukaan ei uskalla nostaa kättä. Hengellisesti laiska ei jaksa lähestyä Herraa. Ja tässä on yksi syy, miksi ihmiset ei täyty pyhällä hengellä, koska Raamattu sanoo, että lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Ja yksinkertaisesti Jumalan henki sanoi mulle eräänä yönä näin, että tunnin määrätietoinen rukous olisi ratkaisu useimpien uskovien ongelmiin. Tällainen lause. Ja kannattaa pistää mieleen. Tunnin. Jeesus sanoi opetuslapsille, ettekö jaksaneet yhtä hetkeä rukoilla minun kanssani. Tässä on salaisuus. Määrätietoinen rukous. Mä itse olen vuosikausia huomannut sen, että kun mä määrätietoisesti rukoilen tunnin ja sanon Herralle, että Herra kiitos siitä, että täytät mut pyhällä hengellä nyt tänä aamuna, täytät nyt, mä tarviin sitä nyt, niin yleensä tunnin jälkeen niin se vastustus, mitä vihollinen pyrkii saamaan, se siirtyy pois, taivaat avautuu ja hän täyttää pyhällä hengellä. Eli on paljon, mitä sinä voit tehdä. Sinä et ole avuton näiden asioiden edessä, jos sanotaan toistepäin, kun me tullaan kokouksia, täällä ylistetään, täällä on paljon uskovia, jotka tulee tänne kokouksiin, he tulevat jo täynnä pyhää henkeä, he tuovat sen voitelun mukanaan, hengen läsnäolon mukanaan, niin kokouksessa on paljon helpompi täyttyä pyhällä hengellä kuin yksinäisyydessä. Mutta sinä voit yksinäisyydessäkin täyttyä Jumalan hengellä, ja tässä on yksi avain sulle. Määrätietoinen rukous. Tiedä, mitä pyydät häneltä ja pyydä sitä yhtä asiaa. Äläkä anna periksi. Ollaanhan me hyvänen aika sitkeitä pahuudessakin, eikö ollakin? Me ollaan sitkeitä silloin, kun me oikeasti halutaan jotain. Jos sun tekee mieli tupla juusto purilaista, niin sä menet sitten ja sä oot sitkeä. Ja sä ajattelet, että nyt mä haluan sen tupla juusto purilaisen. Pesestä. Minä en niitä syö, mutta mä vaan tuli mieleen. Kysymys on siitä, että jos sä jotain kaipaat ja haluat, niin sä kyllä totisesti pistät kaiken peliin, eikö niin? Eli tästä on vaan kysymys. Hengellinen laiskuus on paha asia, nimittäin ihminen ajattelee, että sen täytyy tulla helposti, mä olen tässä. Joskus se tulee helposti, joskus Herra täyttää helposti, joskus ei tarvitse mitään muuta kuin Jumala herättää sun työllä ja se on siinä, hän täyttää sut pyhällä hengellä. Mutta se edellyttää, että sun ajatukset on hänessä. Siinä on vaan se. Tai sitten, jos sinä olet oikein väsynyt ja Jumala saattaa armahtaa sinua ja ajatella, että nyt toi on liian väsynyt, ei anneta sen mennä rajan yli, ei kiristä sen pinnaa liikaa. Monta kertaa Jumala tulee ja koskettaa siinä. Mutta mulle ei riitä se. Mulle riittää vain se, että mä pääsen jokapäiväiseen yhteyteen hänen kanssaan. Mä kaipaan sitä ja sen takia mä olen valmis etsimään häntä. Pari ajatusta vielä tähän loppuun. Uskova ei voi olla täynnä pyhää henkeä ja maailmahenkeä samaan aikaan. Ja tässä on nyt se ehkä suurin salaisuus tänä iltana. Jos minä täytän mieltäni kaikella roskalla, mitä tulee telkkarista, niin on turha luulla, että voi täyttyä pyhällä hengellä. Jos mä oon täynnä maailmahenkeä, niin miten ihmeessä mä voisin täyttyä pyhällä hengellä? Täytyy tyhjentyä toisesta, että voi täyttyä toisesta. Eikö tämä aika loogista? Jesaja 58 puhuu paastosta. Jesaja 58 puhuu paastosta, ja se paaston ajatus on se koko luvun tärkein idea on se, että meidän tulee paastota niistä asioista, jotka erottaa meitä Jumalasta. Eikä se puhu ruuasta, vaan siellä puhutaan semmoista asioista. Jos minä olen täynnä katkeruutta, jos mä olen täynnä pahan suopaisuutta, jos mä puhun koko aika pahaa toisista, kuinka minä voisin täyttyä pyhällä hengellä? Se on mahdotonta. Jumala, mikä on jumalallinen ratkaisu? Jumalallinen ratkaisu on aina ollut se, että erämaahan, yksinäisyyteen, hiljaisuuteen, jos joku sairastui spitaaliin, 7 päiväksi, kun epäili, että onko siinä spitaali, 7 päivää karanteeniin, yksinäisyyteen, hiljaisuuteen, tyhjentymään, kohtaamaan Jumalaa. Tyhjentymään siitä, mikä täyttää sua. Mikä täyttää sua tänä iltana? Pohdipa hetki, mikä täyttää. Onko sinussa katkeruutta? Onko vihaa? Onko pelkoa? Onko tällaisia ajatuksia, jotka eivät ole Jumala keskeisiä? Ihmisellä voi olla semmoisia ajatuksia, mieli täynnä koko aika. Ihminen voi olla jopa mieli niin kiireinen, täynnä työajatuksia, että sä et pysty irrottamaan mieltäsi työstä. Monia asioita, ne estää keskittymästä Jeesukseen, ne estää täyttymästä Pyhällä Hengellä. Nämä on oikeastaan aika yksinkertaisia periaatteita, ja mä toivon, että sä kiinnität huomiosi, koska jos sä otat tosissaan sen, mitä mä oon opettanut sulle tänä iltana, sä löydät avaimet, juuri ne avaimet, mitä sinä tarvitset tähän elämäsi tilanteeseen, ja saat täyttyä Pyhällä Hengellä. Nämä on ne avaimet, mitkä Jumala antoi mulle toissa yönä. Ja mä kirjoitin ne muistiin. Ensimmäinen kuningasten kirja 18.21, Elia on Karmelin vuorella taistelemassa Herran sotia, ja hän sanoi kansalle, että kuinka kauan te onnutte molemmille puolille. Siis me emme voi olla täynnä Jumalan henkeä tai maailman henkeä. Jos Herra on Jumala, seuratkaa häntä. Mutta jos Baal on Jumala, seuratkaa häntä. Tehkää päätös, tehkää valinta. Koko sydäminen Jumalan Jumalaa seuraaminen, niin se on se, mitä Jumala meiltä pyytää. Puoli sydämisyys ei johda mihinkään. Se saa aikaan vaan sen, että uskovat ja ihmiset pettymällä pettyy. Ne tulee kokouksiin ja ne pettyy. Ne ei saakaan sitä, mitä ne odotti. Miksi? Koska he eivät ole antautuneet koko sydämisesti. Uskotko, että usko Jeesukseen on, se on koko elämä. Se on sitä, että sä lähdet kerta kaikkiaan kaikki peliin, kaikki tai ei mitään, laulu joku joskus. Ja se on hyvä laulu. Muistanko ensimmäisen kerran, tai toisen kerran, kun Jumala kutsui mua, ja mä oon kertonutkin sen joskus aikaisemmin, mä olin tuolla Katinalassa ja telttakokouksessa, ja joku kysyi, kuka haluaa antaa elämänsä Jeesukselle. Mä nostin ja mä tiesin, tässä on yksi puoli sydäminen, joka just nosti kätensä. Tässä on just nyt yksi puoli sydäminen, ja mä tiesin, että mä en anna koko sydäntäni. Enkä päässyt vapaaksi, enkä tullut tyytyväiseksi, enkä kohdannut Jumalaa. Ja heti sinä päivänä, kun Jumala kutsui sen jälkeen useita vuosia myöhemmin, mä tiesin, että nyt mä oon koko sydäminen. Ja silloin heti hän vapautti, hän täytti Pyhällä Hengellä. Hän rakastaa koko sydämisyyttä, koska hän itse on koko sydäminen. Hän itse rakastaa ihmiskuntaa koko sydämisesti. Ja hän itkee ja kärsii niiden ihmisten tähden, jotka vapaaehtoisesti valitsee saatanan ja synnin ja helvetin. Koska se ei ole Jumalan tahto. Jumala ei halua, että yksikään ihminen menisi kadotukseen. Se on hänen tahtonsa. Hän lähti jopa poikansa kuolemaan koko ihmiskunnan edestä, ettei yksikään joutuisi kadotukseen. Hän niin paljon rakastaa ihmiskuntaa, mutta ihmiset itse valitsee synnin, ne itse valitsee, haluaa hallita itseään. Ja nyt me eletään semmoista aikakautta, jossa ihmiset todella, tämä on individualismin aikakautta, sellaista aikakautta, että minä päätän, minä valitsen, minä olen oman elämäni Herra. Ja ihmiset tänä päivänä ei halua alistua kenenkään auktoriteetin alle, ja sen takia ne ei halua liittyä seurakuntiin, koska ne ajattelee, että minähän en kenenkään auktoriteetin alle mene. Tämmöinen ihminen ei koskaan opi sitä, että Jumalan valtakunta on kuningaskunta. Siellä on kaikki jonkun auktoriteetin alla. Me ollaan kaikki jonkun auktoriteetin. Siellä on aina joku meitä korkeampi. Ja Jumala on siellä ylimpänä. Ja se on kuningaskunta. Me luullaan, että Jumalan valtakunta on demokratia. Se ei ole demokratia. Se on kuningaskunta. Se loppui siihen. Niin kuin te huomaatte, mä en koskaan osaa...